yn y llythyr yma, llythyr cyntaf Paul at Corinthiad. Mae'n hawdd iawn i ni ystyried nad oes na ddim byd pwysig iawn yma, achos mewn gwirionedd, be da ni'n neud fan yma? Da ni wedi sôn am gymaint o bethau arbennig yn y llythyr yma. Wrth i ni edrych trwy'r llythyr, da ni wedi gweld fel oedd peryg i'r eglwys rwygo, a Paul yn trio dod ar bobl at ei gilydd. Fel oedd rhai yn falch, ac oedd angen torri i balchder nhw. Da ni wedi clywed am bwysigrwydd cariad. Fel mae cariad fod llenwi'r eglwys, a sut da ni fod defnyddio'n doniau mewn ffordd sydd yn help i waith yr araglwydd. A beth sy'n gynnon ni yn y benod ola yma? Trefnadau teithio Paul. Ges i e-bost wrth ysbryd yma. Oedd hi wrth Zeff cynnydd y fygyrraedd yn rhoi my travel itinerary. Wel, oreit, mae'n dod, ond beth sy'n mor special am hynny? Ac eto, mae yr holl ysgrythyr yn ydy wedi ysbrydoli gan Dduw. A mae yna rywbeth fan yma ar yn cyfer ni. A mae yna rywbeth arbennig iawn yma ar yn cyfer ni. Os mae Paul yn egluro beth sydd yn rheoli ble mae yn teithio. Yn adnod 9, mae o yn deud bod o am aros lle mae o. Mae o yn Ephesus, mae yna, am aros lle mae o oherwydd y mae drws Llydan wedi agor i mi un addawol er bod llawer o wrthwynebwyr. A dyma pam bod o ddim yn dod lawr i Gorinth yn syth. Pam i fod o yn aros fan yma. Ac felly, y wers gynta da ni'n gweld fan yma ydy fod Duw yn agor drysau i'r efengyl. Dyma rhywbeth i ni gofio, dyma rhywbeth i ni feddwl amdano fo, a dyna rhywbeth i'n gyrru ni i weddio. Mae Duw yn agor drysau sy'n rhoi cyfle i'r efengyl gael ei egluro. Dyma oedd yr hireth mawr oedd yng nghalon Paul ynde. Oedd wedi cael ei alw i fod yn apostol i'r cenhedloedd. Oedd yn dod ar newyddion da am Iesu Grist, a hwnnw wedi groesoelio i bobl nad oedd erioed wedi clywed am hyn o'r blaen. A weithiau oedd yn cael ei rwystro rhag mynd rywle. Ond dro arall roedd drws yn agor, oedd Paul yn gweld mae dyma oedd y ffordd oedd Duw'n gweithio. Weithiau oedd Duw fod sef yn deud na, paid a mynd fanau. Mae yna un enghraifft amlwg iawn yn dweud, dyn ni'n cofio, pan oedd o yn Asia o'r blaen, ac yn Actau penod 16. Mi oedden nhw'n meddwl mynd rownd ardal rownd Ephesus a nifer o eglwysi eraill. Ond beth i gwyddoedd? Actau 16 ac adnod 6. Eithan trwy'r anbarth Ffrygia Galatia ac ar ôl i'r ysbryd glân i'r rhwystro rhag llefaru'r gair yn Asia. Wedyn yn dod i'r atmysia roedd yn ceisio mynd i Bithynia, ond ni chaniataodd ysbryd Iesu iddynt. Ac ydyn teibio i misiau a dod i lawr i Troas. Ond dyn ni'm yn gwybod be oedd y rhwystyr. Dyn ni'm yn gwybod be oedd y broblem pryne oedd o yn fater o ragluniaeth, bod Duw yn trefnu ragluniaeth mewn ffordd bod nhw jyst methu trefnu mynd. Neu falle bod o'n fater bod Duw yn rhoi ar eu calon yn oed, na, dim dyma'r ffordd ydych chi eisiau mynd. Ond oedd y drws yn cae. Ac ydym yn meddwl beth sydd yn digwydd. Ond wedyn dyma Paul yn cael breuddwyd yn y nos yn dod. Gŵr o Facedonia yn dweud, tyred drosodd i'n cynorthwyo ni. A drws newydd yn agor. A Paul yn gallu mynd wedyn drosodd i Ewrop. A dod ar efengyl drosodd i Ewrop. Ac yma yn Ephesus. Mae yn aras yn Ephesus am ddwy flynedd a hanner bron yn hirach na wedi aros yn bron unrhyw le arall. Ac yn Actau penod 19, da ni'n cael clywed am rai o'r pethau ddigwyddodd yn Ephesus. Ac yn adnod 10, mae o yn para yn Ephesus am ddwy flynedd nes i holl drigalion Asia yn Iddewon a Groegiaid clywed gair yr arglwydd. Be oedd wedi digwydd? Oedd o'n Ephesus ac oedd o'n pregethu ac oedd na bobl yn dod ac oedd nhw'n gwrando. Oedd na bobl yn dod o lefydd eraill ac yn dod yna. Un ohonyn nhw oedd dyn o'r enw Epaffras. A dyma hwnnw'n dod i gredu. A oedd hwnnw'n dod o Colosa a dyma fo'n mynd nôl i Colosa. A dechrau siarad fanna am yr efengil a dyma'n eglwys yn cychwyn yng Colosa. A dyma fo'n llwyddo i blannu eglwys yn Laodicea ac yn Hierapolis. Felly mae'r efengil yn mynd ar led. Achos bod y drws yma wedi cael ei agor i Paul yn Ephesus. A dyma beth ni'n weld ynddo. Mae yna adegau pryd mae drysau fel bethau nhw'n cael. Mae yna adegau pryd mae drysau yn agor. Da ni'n gallu meddwl yn arbennig am y gwledydd comunyddol. Ac am y cyfnod hir pryd oedd yna drysau fel bethau nhw'n cael. Ac ymrhag, da chi'n cofio fel oedd rhai ymrhag yn sôn am pan syrthiodd comunyddiaeth, oedden nhw'n cael drws agored, oedd gweinidogion yn cael eu gwahodd i fewn i ysgolion, i siarad. Oedd pobl yn dod a holi, oedd y comunyddion yn erbyn yr eglwys, felly mae rhaid bod yr eglwys yn iawn achos oedd y comunyddion mor ddrwg. Ac oedden nhw'n curo ar ddrws gweinidogion weithiau a dweud, be ydych chi yn ei gredu, be ydych chi'n ei ddysgu? A be oedden nhw'n ddeud ar y pryd? Be oedd y gweinidogion yn dweud oedd, wel, mae Duw wedi rhoi drws agored i ni ar y funud. Dyn ni'n siŵr am faint mae'n mynd i bara, ond mae'r drws wedi agor, a dyn ni am geisio gwneud yn fawr. Dyn ni'n gwybod ers hynny, mae materoliaeth wedi mynd fewn, a dy'r drws ddim mor agored rwan. Ond, mi oedd na drws agored. Albania, oedd y drws wedi cael am blynyddoedd. Dar ei cymaint geisio mynd fewn i Albania efo'r efengil. Gwneud pob math o bethau i geisio cael yr efengil. Rhoi beiblau mewn pecynnau a gollwng nhw ar y môr. Fel bod y llanw yn eu cymeryd nhw ar hyd yr arfordir lawr i Albania. Ond dim byd yn tycio. Ac yna, y 1991, y drws yn agor. A dych chi'n cofio'r hanes, mae'n siŵr, fel o'n i'n adrodd y llynedd. Am rai wedi dod o'r un o ddaleithiau, oedden nhw eisiau mynd i Iwgoslafia i gynnal y fath o genhadaeth, ond oedd rhyfel wedi torri allan yn Iwgoslafia. Be oedden nhw fod yn neud? Dyma nhw ffoni adre ar maes awyr, a'r dyn oedden ei cyfarwyddo nhw'n deud, dwi newydd weld ar CNN bod Albania yn agored. Ewch i fano, ble mae Albania? Doedden nhw'n gwybod hyd yn oed, ond dyma nhw'n mynd i Tirana, a dyma nhw'n cyfarfod Zef. A fyntau wedyn yn cael clywed yr efengil. Drws yn agor. A yr efengil yn cael cyrraedd Albania ar ôl yr holl flynyddoedd neu anghau. Ac felly mae'n gallu bod. Mae Duw yn agor drysau. Dyna ni ddim yn dawel ynglyn â'r rhyfel sydd wedi bod yn y dwyrain canol yn Irac ac yn y blaen. Ac eto, hyd yn oed fanna, dych chi'n cael y milwyr yn mynd i wlad yr Iorddonen a rhai'n pasio trwy Saudi Arabia. Ac efo nhw, maen nhw wedi cymryd fideos o hanes bywyd Iesu. A mae'r fideos ma wedi cael dylanwad mawr. A Duw yn agor drysau i bobl glywed am yr arglwydd Iesu Grist. A dyna oedd Paul wedi brofi fan yma. Duw yn agor drws. Un a ddawol, lle oedd na gyfle da iddo fo sôn am yr efengil wrth lawer o bobl. Be amdano ni? Be am y sefyllfa yma ym Mangor? Mae ganddo ni ryddid, ond ble mae'r drysau sydd yn agor? Ar hyn o bryd, mae ganddo ni ryddid er enghraifft i fynd i ysgolion. A mae rhywun yn cael gwahoddiad bob rwan ag yn yma i fynd i ysgol i gynnal gwasanaeth. Da ni'n gwybod am faint y mae'r drws yma yn mynd i aros ar agor, ond mae'n gyfle a mae eisiau ni weddio bod yn drws dyn ni'n gallu gweld a'n gallu gymryd mynd trwy iddo fo mewn ffordd sydd yn effeithiol. Mae gynnon ni ffrindiau ac efo rhai ohonyn mae'r drws yn cael, dyn nhw'n eisiau gwybod am yr efengil, dyn nhw'n eisiau cael gwahoddiad i wasanaeth. Ac eto mae eisiau ni fod yn gweddio bod Duw yn agor drysau a bod Duw yn dod ar rhai mewn, a bod Duw yn dangos i ni sut mae agor y drysiau yma i rai glywed am yr efengyl. Na ffion am gychwyn y grŵp mamau phlentyn yma. Gallai hwn fod yn ddrws. Gallai bod na ryw rai yn yr ardal yma sydd wedi cael rhywun, rhyw famau falle wedi cael plentyn, a mae'n unig, mae, does gen i ddim lot o lefydd i fynd ag yn y blaen, a mae'n chwilio am ryw gyfeillgarwch a fydd hi'n dod yma. A trwy hynny, bydd na gyfeillgarwch yn dod a fydd na ffordd yn cael ei agor i fwy na jyst cyfeillgarwch, ond ffordd i rai glywed am yr efengyl. A mae na bob math o ffyrdd. Chi'n meddwl am Zeff yn sôn bod nhw wedi mynd i bentre a mynd yn ei chwarae pêl-droed i ddechrau. Gweld y ffordd o gero ar y drws. A hwnnw'n agor y drws wedyn i rywbeth mwy. Mae Duw yn agor drysau. Be arall da ni weld fan yma? O beth arall da ni weld fan yma ydy fod Paul wedi dysgu'r gwahaniaeth rhwng yr hyn sydd yn bwysig a'r hyn sydd yn hanfodol. Cawd oedd o'n Ephesus. A dyma na rai'n dod fyny Ephesus a dweud, ti di clywed beth sydd yn digwydd yng Nghorinth? Mae na broblemau yng Nghorinth. Mae na bobl yn wareglwys yn sbrytio i bob math o grwpiau. Mae na un grŵp yn deud mae dy bobl di ydyn nhw. Mae rhai eraill yn deud mae pobl Apollos ydyn nhw. Rhai eraill yn deud mae pobl Cephas ydyn nhw. O, mae na broblem. A wedyn, mae na broblemau moesol yna. O, tydym yn credu beth sydd wedi digwydd yna. A mae na rai'n dirmygu'r lleill a mae nhw'n cam ddefnyddio swper yr arglwydd a mae na rai'n falch. O, diar mi, mae'n real llanast. Ond mi yna ddrws fan ei Paul fedru mynd lawr i Gorinth a trio sortio'r broblem oedd yng Nghorinth. Ond oedd o'n Ephesus ac oedd y drws yma a'r cyfle yma'n Ephesus, be oedd yn mynd i wneud? Oedd na gymaint o bethau sef o'n gallu i gwneud nhw, ond oedd o wedi dysgu. Mae na rai pethau sy'n bwysig, mae na rai pethau sy'n hanfodol, a dwi'n gweld fod y drws yma yn mae rhaid i mi fentro drwyddo fo ar y funud. Dyma lle dwi fod. A dyma fan anfon llythyr i Gorinth, dyma fan anfon rhai eraill, lawr i drio helpu yng Nghorinth, ond oedd o'n dweud na dyma lle dwi fod. A dyma'r drws dwi fod i gymryd. A mae hwn yn un o'r pethau sydd yn mwyaf anodd i ni fel pobl i'w ddysgu'n arbennig mewn bywyd sydd mor brysur a cyfle i wneud gymaint o bethau. A meddyliwch ddyr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gofio pan aeth o ddechrau pregethu aeth o i Capernaum a dyma fo'n pregethu a waw, oedd pawb yn dweud mewn y wych. A wedyn yn y nos aeth o fyny'r mynydd i weddio. A'r bore wedyn oedd y bobl eisiau ddod nôl a'r disgyblion yn deud wrth Iesu Grist, hei, mae rhaid ti ddod nôl achos mae'r bobl yn disgwyl amdana ti fan'na. Ond oedd o'n dweud, na, dim rŵan. Drws arall i'r un dwi fod i gymryd ar y funud. Mae'n rhywbeth mwy pwysig dwi'n gorfod wneud. Mae rhaid i fi fynd i bentrefi a trefi eraill Galilea. Mae rhaid iddyn nhw hefyd gael clywed. Bellach ymlaen, oedd o'n gweld drysau i wneud gwahanol bethau. Oedd na gyfle iddo fo fynd o gwmpas Galilean i achau, ond oedd o hefyd yn gwybod fod Duw'n agor drws iddo fo fynd i Jerusalem. Yn Jerusalem byddai fo'n mynd ac yn marw ar y groes. A pan aeth o sôn am hyn wrth Pedr, dyma Pedr dweud, na, os dim rhaid ti fynd fan'na, gallu ddod nôl i Galilea, mae'r bobl fan'na yn ddigon parod i dy groesawu di, tyrd fan'na. Ond oedd Iesu'n gwybod beth oedd yn bwysig, ie, oedd o'n gallu gwneud pethau'n Galilea, fyddai'n gwneud lot o wahaniaeth i fywyd pobl, a fyddai fo'n ei helpu nhw mewn lot o ffyrdd. Ond oedd na rhywbeth hanfodol, oedd rhaid iddo fo wneud. Oedd rhaid iddo fo fynd lawr i Jerusalem. Achos oedd wedi dod, nid jyst i helpu pobl dros dro, oedd wedi dod i wneud pethau'n iawn rhwng pobl a Duw. I dynnu'r rhwystyr yma. Y rhwystyr yma, oedd Dafydd yn sôn amdano fo wrth y plant, y pethau drwg mae dyn ni wedi wneud sydd yn dod rhyngddo ni a Dyw. Oedd rhaid efo fynd i'r groes a marw ar y groes dros y byd. Fel yn bod ni yn gallu credu ynddo fo a chael bywyd. A dyma sydd mor bwysig yn bod ni'n gallu deall a dirnad. Be di'r drws mae Dyw eisiau ni gymryd? Be di'r ffordd mae Dyw eisiau ni fynd heddiw? A be mae eisiau i ni wneud heddiw? O'n i'n sôn nosil dwytha yn doeddwn ni am yr arglwydd Iesu Grist. Yr arglwydd Iesu Grist yn sôn wrth bobl, dych chi yn adnabod arwyddion y tywydd? Ond dych chi ddim yn deall, mae dyma'r amser i chi fod yn ceisio Dyw. Ac oedd o wedi dod, ac oedd o'n agor drws i bobl geisio Dyw, a doedden nhw ddim yn ei gymryd o. Beth am dan o'n i? Heddiw, dyn ni yma. A mae yna lawer o bethau dyn ni eisiau gwneud yn y bywyd. Mae ganddo ni'n gwaith, mae ganddo ni'n teulu, mae ganddo ni'n ffrindiau, mae ganddo ni'n wyliau, mae ganddo ni bob math o wahanol bethau dyn ni'n ceisio gwneud. Ond tybed os yna rhywun yma sydd yn dweud mae'r holl bethau mae'n bwysig i mi, ond bod angen clywed mae'n un peth sy'n hanfodol i ti. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw. Mae angen i ti ddechrau sortio allan y berthynas efo Dduw. Chi'n cofio hanes Paul eto, pan oedd o wedi cael ei arestio ac oedd o'n aros, wel oedd ar ei ffordd i Rufain i gael i brofi o flaen Cesar. A mae'n siarad efo Agrippa yn Actau penod 26, a mae'n egluro yr efengil, mae'n egluro beth sydd wedi digwydd iddo fo a pam bod o'n credu'n Iesu Grist. A mae'n apelio ar Agrippa, ac yn Actau 26 ac adnod 28, wel ar ganol yr amddiffyniad, ond yma Festus yn gweiddi, rwy'n wallgo Paul, a mae'n siarad efo Agrippa yn adnod 27, a wyt ti y brenin Agrippa'n credu'r proffwydi? Mi o'n i dy fod yn credu. Ac mae dde Agrippa wrth Paul, mewn byr amser, wyt ti am fy merswadio i fod yn Gristion? Wyt ti eisiau i fi ddod? A mae Paul yn dweud, dyma'r drws i ddod y flaen di. Cyma'r drws. Mae Dyw di agor drws di rwan i gredu'n Iesu Grist. Cyma fo. A'r sôn ydy bod Agrippa ddim wedi gwneud. A mi gaeodd y drws. Ac felly, mae heddiw falle yn adeg pryd mae Dyw yn rhoi drws o flaen rhywun i gredu'n Iesu Grist a cael maddeiant am yr holl ddeia sydd yn bywydau ni. Neu falle, i ni fel Cristnogion, mi allwn ni lenwi'n bywyd efo bob math o bethau. Mi allwn ni wneud beth yma, gwneud y peth arall ac yn y blaen. Ond be di'r peth hanfodol? Be di'r peth yma Dyw yn dymuno'n bod ni yn ei wneud yr wan? A mae yna orchymyn, ewch i'r holl fyd a phrygethwch yr efengil i bob creadur. Sut ydyn ni'n gwneud hynny'n sefyllfa ni? Mae eisiau ni y ddirnad, be di'r peth mae Dyw yn dymuno i fi i wneud o bethau. Roedd Paul yn llwyddo i agor drysau yn y llefydd mwyaf yn ysgwyl, falle bod rhywun yn dweud, wel, di'n sefyllfa i, ddim yn sefyllfa dda i ddrws agor i mi sôn am yr efengyl. Roedd Paul mewn pob math o sefyllfaidd. Yn y carcher, oedd y Philippiad yn meddwl odi ar mi, be mae Paul yn mynd i wneud rwan? A gallai Paul i hynna'n fod yn y carchar yn dweud, o, di ar mi, mae'n anodd arna i, be dwi'n mynd i wneud, o, mae ar ben arna i, a dwi, mae mywyd i mewn perig. O, na. Be mae Paul yn wneud yn y carchar, ydy, mae'n gweld drws i sôn wrth garcharorion eraill, ac wrth y milwyr. A mae'n gallu dweud wrth Philippiad, mae pawb yn y praetorium wedi clywed am yr efengyl. A gweld y mod i yma er mwyn Iesu Grist, neu oherwydd Iesu Grist. A dyna'r gamp i ni. Wedi deall. Allan ni dreulio'n bywyd yng ngwneud cymaint o bethau. Ond be mae Dyw eisiau i chi a fi wneud rŵan? Be di'r peth anfodol? Be di'r drws mae o'n i agor i ni allu cyrraedd rhywun efo efengil Iesu Grist? Lle dyna beth arall dyn ni weld fan yma. Mae un peth i orffen. Mi gododd yna wrthwynebiad i Paul pan oedd o'n Ephesus. Ond i gwrthwynebiad ddim yn arwydd fod Dyw yn cael drws. Er fod gwrthwynebwyr lawer, meddwl fo'n adnod naw. Mae drws Llydan wedi agor i mi yn addawol er y bod llawr wrthwynebwyr. Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n cyfeithu fan'e, maen nhw'n cyfeithu efo chydig bach yn wahanol. A mae drws Llydan wedi agor i mi yn addawol ac y mae llawer o wrthwynebwyr. Mae'r gair bach groeg mae'n gallu cael ei gyfeithu yn y ddwy ffordd, ond mae'r rhan fwyaf yn dweud ac. A dwi'n mynd efo'r cyfeithiad yna achos dwi'n teimlo bod y gwrthwynebiad bron mae o weithiau yn dangos bod ni yn cael effaith yn dydy. Pan ni ddim yn cael unrhyw ddylanwad yna mae pobl yn anwybyddu ni. Ond pan ni'n gwneud rhywbeth a mae o'n cyrraedd yna mae pobl yn dechrau gwrthwynebu. A mi oedd Paul yn cael dipyn o wrthwynebiad pan aeth o i Ephesus a pan aeth o aros yna a pan oedd pethau yn digwydd. Mi oedd yna bob math o broblemau yn gallu codi. Dwi wedi nodi rhai adnodau fan yma Actau penod 20 ac adnod 11 ac 8. Ie, mae fan yma, be sydd yn digwydd ni, mae Paul ar daith. A mae o'n galw'r heneriad ato fo'n dydi. I Miletus. A mae'r heneriad yn dod ato fo. Be wyddoch fel y be mi gyda chi'r holl amser er y diwrnod cyntaf yr hoes fy'n rhoed yn Asia yn gwasanaethu'r arglwydd a phob gostyngeidrwydd ac a dagrau a threialon a ddaeth i'm rhan trwy gynllwynion yr Iddewon. Oedd na Iddewon yna. A mi oedd rheini wedi mynd ac oedden nhw wedi cynllwynio yn erbyn Paul pan aeth i'r synagog a dyma nhw'n deud, da ni'm yn credu hwn a da ni'm isio fo. Ac oedden nhw'n cynllwynio ni erbyn o. Felly oedd hwnna yn un broblem oedd o wedi cael yn Ephesus. Problem arall gafodd yn Ephesus. Yn Ephesus, dych chi'n gofio ddarn nhw gael llwyth o lyfrau a'i llosgu nhw ar ôl iddo fod yn gweinidogaethu am beth amser. Be oedd y llyfrau yma? Llyfrau oedd yn ymwneud â gau ddiwiau. Llyfrau oedd yn ymwneud â'r occult. A mae unrhyw un sydd wedi bod yn ymwneud â gweinidogaeth i y rai sydd wedi bod yn chwarae efo'r occult ac yn y blaen. Ond nhw'n gwybod yma. Mae'n gallu bod yn anodd, mae'n gallu bod yn frwydr ysbrydol, hynod o anodd. Ac felly oedd yr Iddewon yn brwydron allanol, oedd yr occult, oedd hwn yn frwydr fewnol rhwng yr ysbrydion. Mae Paul yn anilystyr at yr Effesiad yn sôn am y frwydr ysbrydol yn enefolion leoedd yn ydy. Oedd na frwydro fan yna. Ac ar ben hynny wedyn oedd na rei eraill oedd yn erbyn Paul. Demetrius, yn ei harwain nhw, Demetrius oedd yn gof arian. Achos yn Ephesus oedd hi'n ganolfan i addoli Diana. A mi oedd pobl yn cael delwe bach o Diana yn ei cartrefi wedi cael ei gwneud allan o arian. A wrth i Paul bregesu ac wrth i bobl droi oddi wrth Diana at Iesu Gris oedden nhw'n misio'r delwe yma ddim mwy ac oedd y bobl yma oedden nhw'n colli bywoliaeth felly dyma Demetrius yn dechrau codi yn erbyn Paul a dechrau cynhyrfu'r bobl a dych chi'n cofio fel eitha nhw yn reiat mewn gwirionedd a pawb yn gweiddi mawr yw Diana'r Effesiad yn erbyn Paul a yn wrthwynebiad. Mae Paul yn cario ymlaen yna. Mae'n dal ati. Mae wrth i yn pregethio hyd. Mae wrth i'n gweld bod y drws yn dal ar agor. Er y bod na wrthwynebiad, neu oherwydd bod na wrthwynebiad, mae'n gweld dwi'n gwneud rhywbeth sydd yn effeithio ar fywydau pobl. A mae o yn cario ymlaen. A be mae o, y feddylfryd sydd ganddo fod chi'n gweld ydy bod Duw yn goriw chlywodraethu ar bob peth a'i fod o yn nwylo Duw. Chi'n cofio'n llyfr Datguddiad? Mae neges yn cael ei roi i'r saith eglwys yn Asia. Ac yn Datguddiad penod 3, mae'r neges i Philadelphia yn adnod 7 at angel yr eglwys yn Philadelphia ysgrifenna. Mae'r un sanctaidd, yr un gwir neu ddweud, yr hwn y mae allwedd Dafydd ganddo, yr hwn sy'n agor ac ni fydd neb yn cau, ac yn cau a neb yn agor. Gwn am dy weithredoedd. Dyma fi wedi rhoi o'r flaen ddrws agored na fedr neb ei gau. Sut eglwys oedd eglwys Philadelphia? Eglwys fach, eglwys wan oedd hi. Gwn mae ychydig nerth sydd gennyt. Ond y rai hefyd yn gwrthwynebu'r eglwys. Adnod 9, troddaf i ti rai o synagog Satan sydd yn galw hynna yn ei ddewon. A weithiau heb fod felly. Maen nhw'n galw hynna yn bobl, yw nŵr i pobl yr arglwydd, y rhai yma oedd yn gwrthwynebu'r eglwys. Felly, oedd Philadelphia yn wynebu gwrthwynebiad mawr. Ac oedden nhw'n wan, ac oedden nhw'n meddwl tybed ydy'r amser i Dduw weithio fan yma wedi mynd heibio. Am fy rhaid ni orffen yr eglwys, fy rhaid ni symud i'r rolau arall, da ni'n cael yn erlyd i rolau arall. Ond be mae Duw yn deud? Gwn mae chydig nes sydd gennyt, ond cedwais fy ngair ac ni wedais fe enw, rhoddaf i ti rai o synagog Satan sydd yn ei galw ei hunain yn ei ddewon, a weithiau heb fod felly. Gwnaf iddyn dod ac ymgrymu wrth dy draed, a chael gwybod i mi dy garu di. Dwi'n agor drws. Sneb mynd i gaia. Fel oedd rhyw genhadwr wedi deud ynde, I am immortal until my work is done. Howell Harris yn mynd i bregethu'r efengyl. A pobl yn ei wrthwynebu efo taflu cerig ato fo. Seithigwn yn ei ymyl o i ddychryno a hyd yn oed seithi ato fo. Ond oedd yn dal i fynd. Pam? Oedd yn deud, mae Duw yn y Duw sydd yn goriw chlywodraethu ar bob dim. Ac os oes problemau, os oes gwrthwynebiad yn dod, dwi'n mynd i ddal ati, achos mae Duw yn mynd i nghadw fi, a pa mae o'n agor drws, dos na'r un bwled yn mynd i yn lladdu. Tra mae o wrthi, a fi'n efo gwaith i'w wneud. Felly, mae gwrthwynebiad yn gallu codi. Ond diolch yn arwydd fod y drws yn cael. Beth sy'n mynd i ddigwydd yn y wlad yma, dwi ddim yn gwybod. Mae'n wrthwynebiad yn codi mewn rhai cylchodd yn does. Mae'n undebau Cresnogol yn rhai o'r colegau sydd wedi cael eu taflu allan gan undeb y myfyrwyr. Oherwydd bod nhw'n sefyll dros yr efengyl ac yn arddel rhai safonau. A mae'r erlid yn codi. Mae'n broblemau'n codi i rai ynglyn â mabwysiadu plant ac yn blaen. Mae'n broblemau ynglyn â hawliau cyfartal. Mae'r gyfraith fel petai'n dechrau troi'n yn herbyn i mewn rhai ffyrdd. Falle bod yna wrthwynebiad yn dod. Ond, tydi gwrthwynebiad ddim yn arwydd i ni stopio i'r gwrthwyneb. Nath yr un gwrthwynebiad, mae gwirionedd ddrwg i gynlluniau yr arglwydd erioed. A pan mae gwrthwynebiad yn dod, mae'n gallu yn glanhau ni, mae'n gallu'n puro ni, mae'n gallu'n gwneud ni fwy penderfynol. Felly, dyma'r Duw sydd yn agor drysau. A pan mae o'n agor drysau, mae pethau'n digwydd. Dyma'r Duw, da ni'n credu ynddo fo. Dyma'r Duw sydd eisiau ni holi. Pa ddrws sydd gennych ti ar ynghyfer i? Be wyt ti am i mi wneud? Sut wyt ti am i fi weithredu? Ac wrth iddo fo agor drysiau, yna fe welwn ni'r gwaith yn mynd yn ei flaen. Oedd bod i Dduw yn helpu ni wrth i ni weithio hyn allan yn bywyd fel eglwys. Gadewch i ni ganu.